Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
Европа сега.
На 27 октомври добър ден с Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. За качеството на здравеопазването в България, за възможностите да се лекуваме зад граница и за потенциала на страната ни да се развие като атрактивна дестинация за здравен туризъм, ще говорим основно в днешното ни предаване. Основание ни дава и изследването, което огласи преди няма и месец международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit, според което България заема 7-мо място сред 60 държави като страна, която сполучливо може да се възползва от световните тенденции в здравния туризъм. Николай Тихов разговаря с Ани Никълс, ръководила изследването, за това как то е направено и какви са предимствата на нашата държава да привлече чужди пациенти. Ще чуете това интервю само след минути. По темата няма да ви лишим и от българската гледна точка. Тя ще бъде на доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването. Ще чуете неговата позиция и аргументите му, защо след като сме твърде атрактивни заради ниската цена на здравните услуги у нас, страната ни няма особен шанс да доведе пациенти от чужбина заради по-ниското качество на медицинските услуги и лошата организация на здравната ни система. Неизбежно в седмицата с продължаващи активни срещи на лидерите в Европа, в предаването ни ще продължим да следим случващото се около кризата в еврозоната. Въпреки все още не особено ясните антикризисни планове на евролидерите, Марта Младенова потърси българския прочит на онова, което за сега е ясно, а именно заявеното намерение за опрощаване на по-голямата част от задълженията на Гърция. Всичко това, разбира се, и през призмата на подготвения бюджет на страната ни за следващата година. Това са темите ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
За медицината, за лечението зад граница и за възможностите страната ни да се превърне в атрактивна дестинация за здравен туризъм, ще стане въпрос в първата част на днешното ни предаване. Още през пролетта в Европа сега говорихме за новата европейска директива, която трябва да бъде приложена от всички страни в общността и която ще регулира начина, по който европейските пациенти ще могат да бъдат лекувани в друга държава, членка на Съюза. Още тогава експерти прогнозираха в наш ефир позитивния ефект от този документ, а именно фактът, че той ще доведе до сериозна конкуренция. А тя, знаете, стои в основата на по-доброто качество и често води до спад в цените на медицинските услуги. България е сред държавите, които най-сполучливо могат да се възползват от световните тенденции в здравния туризъм. Това е заключението на подробно проучване в сферата на международното здравеопазване, извършено от международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit. Според компанията, която огласи неотдавна данните си, здравният туризъм е силно развиваща се международна индустрия, чийто възход се дължи на конкурентните цени в сферата на здравеопазването, повишението на държавните стандарти в медицината, както и по-достъпната информация и удобството на пътуване. Държавите, които биха могли да се възползват от тази индустрия, са тези, които успеят да отговорят на изискванията в три критерии, посочени от анализаторите, а именно силата на здравната система, силата на бизнес средата, както и цените на здравното обслужване във всяка една държава. Изследвани са 60-те най-силни икономики в света, сред които е и България. Според проучването, цените в българската здравна система са вторите най-ниски. Общо погледнато, държавата ни фигурира на 7-мо място, въпреки че не се представя много силно в другите критерии. За да разберем как беше направено това проучване, както и какво точно означава това 7-мо място в ранглистата на световния здравен туризъм, потърсихме мнението на човека, който е ръководил това изследване. Тя се казва Ана Никълс и е главен редактор на бизнес докладите на международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit. Ето какво каза тя по темата в интервюто на Николай Тихов.
Какво ви вдъхнови да направите това проучване?
Две неща. Едното беше броят на държавите, особено в Азия, но също така и в Европа, които са се изказвали, че за тях здравният туризъм е стратегическа цел. Също така много държави в Европа намалиха финансирането в сферата на здравеопазването и искахме да разберем дали това би повлияло на здравния туризъм. Към това също ще добавя и фактът, че през януари тази година се прие Европейската директива за трансгранично лечение. Решихме, че това е добра възможност да разгледаме как се променя динамиката в тази индустрия.
Смятате ли, че здравният туризъм ще помогне на по-бедните държави да си повишат нивото на здравеопазването?
Държавите, които считат това за стратегическа цел, съобщават, че здравният туризъм им носи привилегии за икономиката. Ефектът, който търсят, е данъците от допълнителните приходи да се върнат в здравните системи и по този начин да могат да инвестират повече в медицинска техника. В някои държави тази апаратура е достъпна само за богатите, но въпреки това самият факт, че ги има в държавата, е добър знак. Поне на тези, които имат възможност, няма да им се налага да пътуват в чужбина, за да се лекуват. Това води до обрат в така нареченото изтичане на мозъци. Освен това дава на медицинските работници, както и на съоръженията, възможност да покриват международните стандарти за лечение на съответните заболявания, особено ако лечебните заведения целят да получат някакъв вид международна акредитация. Надеждата е, че в бъдеще това качество ще могат да получават всички граждани на съответната държава чрез обществените фондове.
Ще се промени ли този обмен на медицински специалисти между държавите в Европейския съюз, след като Европейската директива през 2013 година влезе в сила?
Поне от 30-40 години има такова изтичане на мозъци от по-бедни държави към по-богати. Надеждата е, че медицинският туризъм ще позволи високи заплати в по-бедните, но развиващи се държави и че следователно те ще си възвърнат опитните медици. Има данни, че това вече се случва. Проблемът е, че понякога се случва вътрешно държавно изтичане на мозъци, т.е. лекари от държавните болници бягат към частните.
България беше на високо място като цяло в тази таблица, 7, но беше на ниско място по отношение на качеството на здравното обслужване, 41. Какви критерии използвахте, за да установите качеството и как установихте, например, къде са най-добрите специалисти?
Не се стараех да меря качеството на здравното обслужване само по себе си, ами по-скоро потенциала на здравната система в различните държави, както и как държавите привличат инвестиции. Нямах конкретни данни за специалисти, например, а и е трудно да се измери понятието за опитност на даден специалист. Позовах се на данни за броя на лекари на глава на населението и броя на болнични легла. България се представи добре в двете, но се представи зле по отношение на финансирането. Важно да се отбележи, че разглеждах единствено финансирането в частния здравен сектор, защото именно този сектор е двигателят за развитието на тази сфера. България също така се представи сравнително добре и по отношение на бизнес средата, която осигурява. Тя се нареди на 34-то място.
Повечето държави в Европейския съюз нямат драстична разлика помежду си в съотношенията между броя на лекари и пациенти. Защо тогава има драстична разлики в дължината на списъците за чакащи в различните държави?
Това е сложен въпрос. Основното е наличността на средствата. Но също така зависи как се организират тези ресурси. Всъщност е възможно в някоя държава да има много чакащи за дадена процедура в една община, но не и в друга. Понякога е въпрос на това дали ще се намерят специалистите и дори болнични места, за да се извършват дадени процедури. Така че е смесица между ресурси и приоритети. Понякога многото чакащи пациенти за маловажни процедури дават знак, че за системата са приоритет в по-важните операции.
Европейската директива, която влиза в сила през 2013 година, гласи, че харчовете на пациенти, лекуващи се в други държави членки на Европейския съюз, ще бъдат възстановявани от собствената им здравна каса. Предвиждате ли динамиката на вашия списък да се промени драстично, след като влезе в сила този закон?
Цената определено е значителен фактор, но не смятам, че динамиката на таблицата ще се промени, защото таблицата е водена най-вече от потенциалните ползи за пациентите в различните здравни системи. системи, а не чак толкова каква е конкретната настояща ситуация в държавите. Директивата сама по себе си всъщност не води до повишен медицински туризъм, защото на хората ще им се възстановят пари за процедури, които така или иначе са щели да бъдат поети от здравните каси в собствените им държави. Директивата просто ще улесни пациентите да си извършват разни процедури в по-кратки срокове.
Ако пациентите, лекуващи се в други държави, се нуждаят от допълнително лечение в собствената си държава, няма ли това всъщност да затрудни работата на собствената им здравна система?
Да, това е така и вече сме се сблъсквали с оплаквания от пациенти, които не са получавали адекватно лечение в чужбина и е трябвало да бъдат лекувани повторно от местната им здравна каса в Великобритания. Това наистина е значителен проблем, който трябва да бъде решен преди тази индустрия да се развила. Въпросът е кой ще плаща за това допълнително лечение. Това е проблем особено в щатите, където е по-разпространено хората да се съдят и съответно там лекарите до голяма степен отказват да поправят грешките на други лекари, тъй като може после да им се поиска на тях отговорност. Новата европейска директива трябва да накара държавите да си уредят правилата за това допълнително лечение.
Във вашия доклад споменавате специализирани фирми, които спомагат на пациентите да си организират лечението и престоя в чуждата държава. Тези фирми, чиято дейност подразбирам като един вид здравни туристически агенции, все пак са в сферата на частния бизнес. Има ли опасност тези фирми да подлагат на натиск хората да търсят по-скъпо лечение от нужното?
Има всякакви рискове, защото те действително са в сферата на частния бизнес и това е сравнително нова индустрия, която все още не е изцяло регулирана. Затова пациентите трябва да бъдат абсолютно сигурни за това какви процедури са им нужни преди да се свържат с тези фирми. Самите те трябва да поемат отговорността да сравнят лечението и цените в различните държави. Не бива да се обсъжда самото лечение с тях. Повечето фирми всъщност не биха се намесили в това, но да, нужно е пациентът да бъде на штрека, да не попадне на някоя мошенническа агенция.
В доклада ви също така е споменато даряването на органи. Имате ли сведения за това дали местните хора в някои по-бедни държави, нуждаещи се от трансплантации, се оставят да чакат, докато по-богатите чужденци ги предреждат?
Не съм се сблъсквала с данни за това, но все пак е важен въпрос. В доклада се споменава Истанбулската декларация от 2008 година, която цели да се справи с проблема в държави, където даряването или получаването на органи срещу заплащане е практика. В най-лошите случаи има хора, които дори не осъзнават, че им е взет орган. Истанбулската декларация цели да въведе международен закон или поне международен стандарт, според който даването на органи срещу заплащане или получаването им срещу прекомерно заплащане да се превърне в незаконна практика. Но това не означава, че този проблем е изцяло решен, разбира се.
Защо България е на толкова висока позиция в таблицата, седма, имайки предвид, че ниската цена на обслужването, второ място, е единственият силен фактор?
Да, странно изглежда, но всъщност има обяснение за това. България се представи толкова добре като цяло, защото макар и ниската и позиция по отношение на здравната система и на бизнес средата, 34-то и 41-во място съответно, тя все пак беше по-напред в тези сфери, отколкото други държави с ниски цени на лечение. Всъщност България е почти единствената евтина държава сред 20-те най-високи позиции.
Имате ли данни за това кои сфери на медицината и от кои държави идват най-много пациенти в България?
Нямаме никакви данни, за съжаление. Като държави, вероятно, най-вече идват при вас пациенти от държави членки на Евросъюза, като например Германия или Великобритания. Но като цяло е много трудно да се намери такава информация. Знам, че във Варна и в София има няколко болници, които се стараят да привличат чуждестранни пациенти. Но факт е, че за момента няма никакви международни акредитирани болници в България. Медицинският туризъм не е развит в страната ви, но пак повтарям, таблицата разглежда основно потенциала на държавите за развитие на медицинския туризъм. Също така е редно да спомена, че една от причините България да е толкова нависоко в списъка по отношение на бизнес средата е просто поради факта, че е държава членка на Европейския съюз. Има държави, разположени недалеч от България, където има сравнително голям брой семейства с високи доходи, които биха взели държавата ви под внимание като потенциална дестинация за здравен туризъм. Затова тя е малко по-нависоко, бих казал, около десетина места, отколкото би се очаквало на пръв поглед.
Чухте интервюто на Николай Тихов с Ани Никълс, ръководила изследването, според което България се нарежда на седмо място сред 60-те държави по потенциал да развива здравен туризъм. След минути в Европа сега ще продължим темата с Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването. Ще чуете защо според него, въпреки ниските цени на здравните услуги в България, няма реален шанс скоро да станем атрактивна държава за чужди пациенти заради ниското качество на медицинските услуги у нас. Останете с предаването. В Европа сега продължаваме да говорим за медицинските услуги в страната ни и възможностите България да развие сферата на здравния туризъм. Една изключително печеливша индустрия. Според доктор Стойчо Кацаров, който е член на управителния съвет на Центъра за защита правата в здравеопазването, констатирания потенциал в това изследване за страната ни се дължи най-вече на ниските цени, но не и на качеството на здравеопазването, което предлага България. Както и преди време, доктор Кацаров прогнозира, че новата европейска директива за трансграничното лечение, която предстои да бъде приложена и у нас, по-скоро ще увеличи броят на българите, които ще търсят медицинска помощ зад граница, отколкото обратното. Да доведе повече чужди пациенти в нашите болници. Чуйте разговора ни с доктор Стойчо Кацаров.
Господин Кацаров, има ли основание наистина онова, което ние българите отвътре виждаме в нашата страна като качество на здравеопазването, да ни нареждам на такова високо място, 7 сред 60 изследвани държави, като потенциал за здравен туризъм?
А това, което виждаме, е, че показателя, който ни изстрелва толкова напред, е ниската цена на медицинската помощ. В този смисъл това ни прави атрактивни за бедни и неразвити държави, за пациенти от такива държави, които здравната система е изключително лоша и скъпа. Като, например, бившите съветски републики от Закавказки, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и така нататък, но в никакъв случай не ни прави атрактивни за пациенти от, примерно, Западна Европа или от Съединените щати.
Или ако те идват, по-скоро биха идвали за нещо, което развием сфера. Бяхме разговаряли с вас преди време, тъкмо покрай директивата за трансгранично лечение, че можем да развием в определени насоки от медицината някакви по-атрактивни такива медицински услуги.
Да, може да дойдат за бално лечение, например. Но ако става въпрос за операции или лечение, което е свързано с тежки проблеми здравословни, с животоспасяващи намеси, хората не биха избрали България. И доказателство за това е, че на Балканите има здравен туризъм. Например, много българи ходят да се лекуват в Турция, макар че Турция е много по-скъпа, отколкото в България. Въобще няма в тая класация или поне първите 20 няма. Тоест, в тия случаи човек търси преди всичко качеството. И явно, че той не избира България. Тоест, ние не регистрираме здравен туризъм от Турция към България, защото е ниско и сме напред класацията, точно обратното. Има здравен туризъм от България към Турция.
Факта, че развитието на този сектор би помогнал да се налеят пари, да се инвестира в техника, защо не и кадри. Виждате ли изобщо знаци от страна на властите у нас да тази сфера да бъде развита, защото инвестирайки в нея ще се върне след това в системата?
Виждам точно обратната на тая политика през последните години, не само през последните две. Виждам политика на убиване на конкуренцията, политика на смачкване на частния сектор в здравната система и в резултат на това и рязък спад на инвестициите, особено на частните инвестиции в нашето здравеопазване. Тоест политиката е точно обратната на тая, която трябва да бъде.
Къде, в кои сфери е най-сериозен този проблем или говорите изцяло за системата? Сега предстои приемане на нов бюджет.
Говоря за болничното здравеопазване преди всичко. Това, че вместо да се стимулира конкуренцията между лечебните заведения и да се остават болниците с големи дългове да фалират, се прави точно обратното. Ликвидира се конкуренцията, като се определят предварително бюджети, административни бюджети на лечебните заведения, въвеждат се абсолютно ненужни изисквания и изобщо се води политика обратна на пазарната. Значи опитват се да превърнат здравната система в държавна администрация. Това няма как да. И то води, вече се вижда съвсем реално, води до спад в качеството и до липса на инвестиции.
Тези дни отново се заговори за изтичането на мозъци, напускането на лекари. Това е една постоянна тема. Колко лекари си тръгват от страната ни. Все пак, ето това добро място в тази таблица на една международна организация и нейното изследване. Няма ли шанс да привлече вниманието към страната?
Не, никакъв. Никакъв шанс. Най-важното тогава, когато става въпрос за здравето и за живота на един човек, е да получи качествена и навременна медицинска помощ. Когато не може да я получи собствена си държава, той е готов да плати и много пари, включително и да вземе кредити, за да спаси живота си или да получи адекватно лечение. Съжаление, в повечето случаи, т.е. ниското качество на медицинската помощ прави процеса такъв, че хората търсят извън нашата страна, а не обратното.
Потвърждавате онова, за което говорихме преди няколко месеца, още когато се приемаше тази европейска директива, че по-скоро българите ще тръгнат на туризъм, а не ние да дръпнем здравни туристи.
Да, да, и това е резултат, пак ще кажа, това е резултат на много погрешната политика, която се води. Значи единственият начин да повишим качеството е да се стимулира конкуренцията между лечебните заведения. Да се поставят еднакви изисквания към всички. Този, който оцелее в тази конкуренция, той неизбежно ще оцелее на базата на по-високо качество, което предлага. Предлагайки по-високо качество, това касае не само българските граждани, които се лекуват тук, но това касае и чужди граждани, които биха се лекували тук. Тоест, повишавайки качеството при сравнително ниските цени, така или иначе на медицинските услуги, изобщо ниския стандарт на живот в България, това е шанса да бъдат привлечени много чуждестранни здравни туристи, така да ги наречем. За съжаление, ние запазихме единствено на ниската цена, но и много ниско качество. Има отделни болници, които се стремят към това нещо, но аз говоря за системата като цяло. Системата като цяло се развива в погрешна посока. Между другото, здравният туризъм е много сериозен бизнес с много позитивни икономически последици, защото той е както другия туризъм, дори много по-скъп от обикновения туризъм. Тъй като освен престоя си и хотелската част, ти плащаш и лечебната част, оставаш парите си тук. Но това изглежда, че не се оценява от никой в нашето правителство. Ние имаме много добър ресурс, между другото, като материална база, като лекари, медицински сестри, на добро ниво, добре квалифицирани, добре подготвени. И парадоксалното е, че макар че имаш всичко, което ти е необходимо, инфраструктурата и хората, които да работят, всъщност имаш една много лошо работеща здравна система. И то е, защото лошо си организирал.
Значи пак опираме до липсата на ясни критерии, правила от страна на администрирането на властта, не толкова до пари, защото всички пък казват, проблема е в парите, когато не се опре до проблема.
Не. Изобщо не е проблема в парите. Пак казвам, проблема е в това, че вместо да се стимулира конкуренцията, те се опитват да направят здравната система администрация. И тогава резултатът е това, нали? Лекувате, както чиновниката посреща в администрацията. Това се получава. Това е резултат. Въобще не е въпроса до парите. Парите не са чак толкова малко.
До кога обаче системата е, от една страна, и пациентите могат да издържат на тази тенденция?
Могат да издържат. Няма да издържат отделни хора. Тя системата така може да си продължава, може да става още по-лошо. Аз имах възможност наскоро да видя системата Семашко, работеща в една бивша Съветска република. Катастрофална система на здравеопазване. Пълна катастрофа. От гледна точка на болните. Изключително висока корупция, а почти никакви инвестиции и много затруднен достъп до медицинска помощ при много ниско качество на предлаганата медицинска помощ.
Не там ли върви България?
Политиката, която се води от последните няколко, две, три дори правителства, е политика на връщане на този модел Семашко в България. Тоест това, което ни чака, е много разрастваща се корупция, ограничен достъп и продължаване на влошаващо се качество.
Всичко това на фона на разговора и опита ни да поговорим за шансовете да се превърнем в здравна туристическа дестинация, изглежда ужасно.
Да, можем да се превърнем. Имаме условията. Пак ще повторя, имаме лекарите, горе-долу на добро ниво. Имаме инфраструктура, горе-долу добра. Просто катастрофално лоша организация. Изключително погрешна политика. Затова няма да се превърне в такъв остров, какъвто си мечтая.
Още когато обсъждахме част от параметрите на тази евродиректива, която ще ни позволи на българи да получават лечение в чужбина, с вече ясен регламент, покриване на разходи от съответната здравна каса, стана дума и за посредниците в целия този процес. Работят ли в България вече такива професионални фирми или посредници, които да ориентират хората къде могат да се лекуват, как и къде да потърсят помощ, ако тя не може да им бъде осигурена качествено в България?
Аз не знам за такива. Нашата организация, Център за защита правата и здравеопазването, така се мъчиме, когато хора се обърнат към нас, да им окажем такова съдействие, смисъл да ги ориентираме, дори да изпратиме писма от техния име, да им помогнем да ги напишат тия писма, да ги помогнем в цялата тази административна процедура да се ориентират, но това е инцидентно за хора, които са се обърнали към нас. Не е основен предмет на нашата дейност. Не съм чувал за такива организации.
Има ли ниша, защото човек, когато предприеме такава стъпка, той трябва да организира всичко и вероятно трудността на тази организация ще отвори пазар за такива фирми, ако вече не го направила.
Нужни са, определено са нужни, още повече, че този пазар, той ако не е отворен, той е защото нашите сънародници, българите, не знаят правата си по европейските директиви. Тоест, те не знаят, че могат да имат такава помощ, за да се обърнат към някой да им съдейства да я получат. Затова не е отворен пазара, а необходимостта е очевидна.
Доколко ако не е рисково едни такива посредници да ти предложат по-високо платено лечение някъде? Трябва ли по някакъв начин да бъде регламентирано чисто законодателно? Да има някаква рамка, в която да работят тези хора?
Аз честно казвам, не виждам необходимост от каквато и да било регламентация. Крайна сметка, първо избора си остава на човека, който ще се лекува. Какво би се състояла една такава посредническа дейност? Примерно, какво ние правим, когато някой ни потърси съдействие за подобно нещо? Препоръчваме му, след като се консултираме и питаме най-вече специалисти в тая област на медицината, къде са болниците в Европейския съюз, които са така утвърдени, известни, че се занимават с този вид заболяване и че само там се прави подобна вид медицинска помощ. Изпраща се едно писмо до тази болница, съобщават се данните на пациента, съответно документация, ако има преведена, се изпраща, за да се ориентират колегите в болницата. Те съответно отговарят дали могат такъв случай да поемат, колко би струвало това нещо, изискват ли формуляр Е112, издаден от съответно Здравната каса, и когато се окомплектова тази документация, се подава до Здравната каса за издаване на такъв формуляр Е112. То в това се състои дейността. Могат такива запитвания да се отправят към няколко болници, не към една. Тоест, в крайна сметка, той, който ще се лекува, той ще избере къде да го направи, дали изобщо да го направи, но съгласете се, че той не би могъл сам да се ориентира въобще откъде да знае къде има болници, в кой град.
Но относно консултирането ми беше въпроса, нали, все пак насока към един или друг специалист, ако попаднете в ръцете на човек, който не разбира или не е професионалист и не е, дори няма медицински познания, дали няма опасност чисто така административната част на тази посредническа дейност да обърка другата, здравната?
Не знам, честно казано, защото значи, човек, ти се обръщаш към болница, не към нещо друго. Тоест консултация се извършва в болница, се извършва по документи, пациента не плаща нищо за това нещо. Той би участвал в плащането, евентуално води там да се лекува. А пък ако бъде покрит от Здравната каса, и тогава няма да заплати нищо. Но в крайна сметка става въпрос за лечебни заведения, нали? Не за консултации с когото и да било. Ние го правим абсолютно безвъзмезно като част от нашата работа, от това, което сме се ангажирали, да помагаме на хората, да им даваме консултации. Така че не знам да се занимава някой професионално с това нещо.
Но думите ви разбирам, че до тук поне от хората, които са се обръщали към вас, оставате с впечатление, че никак българина не познава тези си едни права, които има като възможност по еврозаконодателството за лечение в чужбина.
О, да. Това съм абсолютно сигурен. Според мен 99% от нашето население не знае за съществуването на тия права. Самия факт, че поисках справка от НЗОК и видях за това колко молби са подадени за издаване на този формуляр S2, сега се нарича, преди се нарича 612, в чужбина, което да се плати от НЗОК. Значи средногодишно, последните, тъй като това е в сила за нас от 1 януари 2007, когато станахме членове на Европейския съюз, между 60 и 80 такива молби годишно са подавани, което е нищожно малко. Това означава просто, че хората не знаят, че имат такова право да се лекуват. Те въобще не са информирани за тая възможност. Те първа може би научават на базата на включително и на такива предания, които вие правите. Той има информативен характер, повече хора да научат за това нещо. И това е чудесно, че ще могат да знаят за това и лека по лека да започнат да се ориентират в тая джунгла от административни разпоредби, особено европейските.
Тази директива, аз доколкото знам, все още не е приложена у нас. Имаме двугодишен срок.
Да, значи това, което има действащи две директиви, те са действащи, за нас са в сила от 1 януари 2007 година. По тях също човек може да се лекува в чужбина.
Аз говоря за новата. Тази.
Новата премахва част от ограниченията. Тя ще направи по-лесен пътя на много пациенти за лечение в чужбина. Тя, за съжаление, още не е в сила, но се надявам също в скоро време да стане.
Българско национално Дарик радио. Европари.
Здравейте и от мен, редакторът на предаването Марта Младенова. В следващите минути ще поговорим за европейската криза, кой е правилният ход на лидерите и как случващото се във валутния съюз ще се отрази и у нас. Защо на фона на опасностите, които дебнат от еврозоната, финансовото министерство е записало намаляване на минималния изискуем праг на фискалния резерв до 3 милиарда лева, а в същото време е заложило възможност за поемане на нов дълг на страната ни от цели 4,2 милиарда лева. Това означава, че в най-лошия вариант новия дълг ще бъде с малко над милиард повече от минималния резерв. Как да тълкуваме това предложение? Отговор на тези и още въпроси ще потърсим от Калин Маринов, изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Но нека започнем от кризата в еврозоната, гръцкия дълг и възможностите за реакция на евролидерите.
Смятам, че правилното решение в настоящата ситуация наистина е опростяване на част от гръцкия дълг. Това ще допринесе за успокояване на ситуацията в Европейския съюз като цяло и също така в еврозоната. Не вярвам да се стигне до такива мащабни опростявания, каквито се спекулира напоследък в размер на около 60%. А предполагам, че ще се подходи малко по-предпазливо и ще се започне с намаляване от, да кажем, 20 до 40%.
Доколко е възможно новата вълна от кризата да проникне по-дълбоко в вътрешността на Европа с оглед на тази ситуация, с оглед на това, че европейските лидери малко или много спорят по начина, по който трябва да бъде решен проблемът, и да не забравяме, че във вторник, да речем, френският финансов министър предупреди, че банките в страната имат нужда от рекапитализация от 10 милиарда евро, което е една огромна сума. Може ли да видим нещо подобно на ирландската криза, да речем, отново в Европа, но този път във вътрешността, в една от най-силните икономики?
Със сигурност такъв сценарий е възможен в малко по-далечна перспектива, но фактически в нещо, което така пречи на Европа и по-конкретно на еврозоната да реагира адекватно на всякакви кризисни вълнения, именно тромавата процедура на взимане на решения и именно тези разногласия, които се получават между различните лидери на отделните държави, но това е съвсем нормално, тъй като все още не е постигната тази синхронизация на взимане на решения между страните в еврозоната и в Европейския съюз. Така че подобна криза е напълно възможна. Знаете, това са 10 милиарда. Спасителният план за Гърция целият е в размер на 140 милиарда. Така че наистина става въпрос за една много съществена сума.
Каква трябва да бъде позицията на България?
Това, което в момента виждам и което се наблюдава и в макрорамката на проекта бюджета за следващата година, е така, че вече не се разчита в страната да се случи нещо много по-различно от това, което се случва в Европа. Тоест, дори в този проекта бюджет за следващата година са заложени така показатели, които следват тези в Европа. Тоест, вече се отчита, че България като малко и отворена икономика, нещата, които се случват в икономиката на България, изключително следват нещата, които се случват в Европа. И България е зависима от тези неща.
А по въпроса с увеличаването на спасителните фондове, каква трябва да бъде позицията на страната ни?
Смятам, че на първо време трябва да се опитат други механизми, преди да се прибегне към тази мярка. Смятам, че едно евентуално успокояване чрез опростяване на дълга на Гърция е първата стъпка, която трябва да се предприеме. Евентуално на последващ етап да се търси увеличаване на механизма за финансова стабилност.
За да изчерпим темата с еврозоната, Китай даде сигнал, че е готов да налее пари в спасителния фонд. Не се ли получава малко парадоксална ситуация? От една страна еврозоната налива пари в Гърция, за да я спаси, а от друга страна самата еврозона се нуждае от външни пари, за да бъде спасена.
Действително, Китай има огромен интерес в Европа и от дори десетилетия, но от няколко години се наблюдава, че интерес, който Китай има в Европа, чрез увеличаване на дела на преките чуждестранни инвестиции в някои държави, най-вече от новите страни членки в Европа. Знаете, също така и в Испания, така че наистина се получава парадоксална ситуация, но няма как капиталите, които изтекоха в посока Китай, неизменно под някаква форма ще се върнат и в Европа и в САЩ.
Казахте, че в прогнозата за до година и в бюджета е отразено случващото се в Европа. Означава ли това, че одобрявате икономическата прогноза за ръст на 2,9% на брутния вътрешен продукт до година и я считате за реалистична?
Да, чисто като процент това е реалистична прогноза. Въпросът е наистина какво се крие зад нея. Аз лично не очаквам през 2012 година да има голямо увеличаване на потреблението, на вътрешното потребление в страната, тъй като не смятам, че безработицата ще може да се повлия по толкова бързо положително през 2012 година. Напротив, очаквам и поне до средата на 2012 да се наблюдава така увеличаване на безработицата, което всъщност ще допринесе до увеличаване на разполагаемите доходи на домакинствата едва през 2013, след като започне да намалява безработицата в последните месеци на следващата година.
Как евентуалното увеличение на минималната работна заплата от 1 април би се отразило на този процес? Работодателите твърдят, че ако се увеличи минималната работна заплата, ще се принудени да съкращават още хора.
Не смятам, че увеличаването на минималната работна заплата с размерите, които се говори, ще има чак такъв апокалиптичен сценарий, ще доведе до такъв сценарий. Смятам, че по-скоро това са разходи, които работодателите предпочитат на този етап да спестяват, но няма как, просто трябва да се стигне и до наливане на пари в икономиката.
Да, тук вече идва и другата теза, която се защитава от синдикатите, че дори може да се отпусне малко по-голям дефицит, не около милиарда процент 35 от брутния вътрешен продукт, а да стигне, да речем, до към 2% или поне до процент и половина, за да може да се стимулира икономиката.
Да, но тук трябва да се има предвид, че този така дефицит, който се залага от процент точка 3, той все пак е обвързан и с увеличаване на дълга, който също малко така става извън фокуса на тези дискусии. Обръща се прекалено много внимание на дефицита, но не се набляга и на дълга, който също продължава да се увеличава, също така и на резерва, който на държавния резерв, който също намалява. Така че тези три компонента трябва да бъдат разглеждани. Тоест, това, че дефицитът ще бъде толкова нисък, само по себе си е добре, но в същото време увеличаването на държавния дълг, на намаляването на резерва също трябва да се гледат много внимателно.
Не е ли изключително странно фактът, че от една страна резервът може да падне до 3 милиарда лева, при положение, че в момента минимумът е 4,5 милиарда, а в същото време до година страната ни може, според проекто бюджета, да поема нов дълг от 4,2 милиарда, т.е. 1,2 милиарда повече, отколкото е минимума на резерва.
Наистина е така. Знаете, че с прекаленото намаляване на държавния резерв може да се предизвикат сътресения в съществуването на валутния борд, което всъщност най-предпочливо трябва да подхождат нашите управляващи, тъй като това е механизма, който в момента така осигурява макроикономическата стабилност в страната и трябва много да се внимава с намаляването на държавния резерв.
А с поемането на нов дълг, който евентуално би бил повече, отколкото е минимума на резерва?
Това, което в момента наблюдаваме, е именно поемане на повече дълг. Нещо, което все пак е положително, е това, че се увеличава кредитния рейтинг, т.е. България може да се възползва от по-добри условия при поемането на дълг, което всъщност на практика в момента е и плюса от задържането на този нисък дефицит. Т.е. страната ни се ползва с името на добра дестинация за инвестиции и може да привлича капитал при по-добри условия, благодарение именно на този по-добър кредитен рейтинг.
А в дългосрочен план това не би ли изиграло лоша шега на България? Все пак с увеличаването на дълга, тази игра може би не е най-добрата, най-сигурната.
Да, със сигурност това също крие опасности, но тук наистина те са доста по-дългосрочни, отколкото да кажем с намаляването на държавния резерв.
Доколко всъщност страната ни наистина би могла да привлече инвестиции? В бюджета за до година са заложени около 2-3% от брутния вътрешен продукт да бъдат привлечени като чуждестранни инвестиции. В същото време, случващото се в еврозоната говори, че може би ще бъдат свити, поне от тази част на света, тя е основният партньор на България.
Да, наистина оживлението, което се наблюдаваше в европейската икономика през 2010 и началото на 2011, беше така прекалено кратко, за да може да се очаква да има резонанси през следващата година с увеличаване на преките инвестиции. Но пък от друга страна, много от така интернационални компании, които разкриха производство в България, се възползват именно от тези кризисни години, когато производствения капацитет всъщност не се използва напълно и липсват поръчките, в това време инвестират в подобряване на инфраструктурата, разширяване на производствения капацитет, за да може в евентуален по-бъдещ период да се възползват от излизането от кризата и увеличаването на поръчките. Но разбира се, много е трудно да се каже, че ще има голям ръст в преките чуждестранни инвестиции през следващата година. Знаете, страната ни разчиташе изключително много на тях в предкризисните години, когато те дори достигнаха до 9 милиарда, но сега се наблюдава напълно, така да се каже, преструктуриране на функциониране на цялата ни икономика при липсата на преки чуждестранни инвестиции, при по-умерено финансиране от страна на банките в страната.
Какво ще се случи с потреблението, имайки предвид, че пенсиите ще останат на същото ниво? Инфлацията обаче ще бъде 2-3% поне. Минималната работна заплата няма да се качи с чак толкова много.
Потреблението за сигурност през 2012 година няма да има нарастване в него. А знаете, производителността на труда нарасна така с високи темпове през тази година, но това преди всичко се дължеше именно на освобождаването на работна ръка. През следващата година не очакваме да има увеличаване на разполагаемите доходи с много съществени размери. А преди всичко това може да бъде възможно едва след около 2-3 години, когато се наблюдава така ново увеличаване на износа в страната, както беше в началото на миналата година.
Тоест, предполагате, че износът отново ще започне да расте след около 2 години?
Отново това е свързано с основните ни търговски партньори, които знаете какъв мощен импулс беше така икономическия ръст в Германия, който се постигна през миналата година. Знаете как повлияе на българската икономика.
Смятате ли, че хората ще продължават да спестяват и депозитите в банките им да растат?
Това е така малко спорен показател. Склонен съм да смятам, че много от тези депозити всъщност не са на частни лица, а се касае за фирми, които по този начин се въздържат от инвестиции в момента.
Европа сега.
Тук приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редакторът на предаването Марта Младенова, хубав ден! До чуване до следващия четвъртък!